La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! De 15 ani încoace, sărăcia și nevoile i-au mânat pe moldoveni dincolo de granițe, întâi spre Rusia, apoi spre Occident, adică în acele locuri unde există posibilitatea de a câștiga suficienți bani pentru o viață normală și decentă. Fiecare persoană care a luat decizia de a pleca la muncă în străinătate a cântărit foarte bine avantajele materiale și financiare pe care le poate obține, dar timp și sacrificiile și riscurile pe care trebuie să le facă pentru a reuși și a merge mai departe. Și așteptările au fost răsplătite. Mulți dintre cei plecați, după ce au muncit în condiții numai de ei știute, au reușit să strângă destui bani care să le asigure lor și familiilor lor un trai decent. Astăzi vom încerca să vorbim despre un alt fel de exod, exodul de creier. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Localitatea japoneză Hiroshima a marcat astăzi 60 de ani de la primul atac cu bomba atomică din istoria omenirii. La ora 8:15 a fost păstrat un moment de reculegere în amintirea celor peste 140.000 de victime ale atacului, iar sunetul unui clopot le-a amintit oamenilor tragedia. Zeci de mii de persoane s-au adunat în parcul memorial din Hiroshima și au lansat pe apă lumânări în memoria victimelor. Premierul Yonikiro Koizumi a declarat: suntem hotărâți să ne folosim toate eforturile pentru a colabora cu comunitatea internațională pentru a preveni proliferarea armelor nucleare și pentru a ajunge la distrugerea lor. După trei zile de la bomba de la Hiroshima, armata americană o bombă atomică asupra localității japoneze Nagasaki, omorând 80 de mii de oameni. Pe 15 august, Japonia capitula necondiționat și astfel lua sfârșit cel de-al doilea război mondial. Universitățile private din Republica Moldova vor continua înmatricularea la studii până la 25 august. Această decizie a fost luată în legătură cu numărul relativ mic de cereri din partea absolvenților de instituții preuniversitare. Surse de la Ministerul Educației au comunicat că pentru 4.500 de locuri rezervate la universitățile private au fost depuse 3.200 de cereri, din care motiv o mare parte din candidați au fost înmatriculați indiferent de notele mici. Absolvenții au putut depune anul acesta actele până la 30 iulie la peste 35 de instituții de învățământ superior, care propun circa 200 de specialități. Primele episoade ale filmului documentar Istoria Moldovei vor apărea pe ecrane în toamna anului curent. Directorul general al Departamentului Cinematografie, Valentin Todercan, spune că filmul va avea 12 episoade și va prezenta istoria Moldovei de la origini și până în prezent. El a precizat că filmul este realizat la studioul Moldova Film de către directorul artistic al studioului, Valeriu Gajiu. Potrivit lui Todercan, valoarea proiectului este estimată la 600.000 de lei, bani care vor fi alocați din bugetul de stat.
Vadim, un tânăr din Moldova, îmi spunea: cu toții se întreabă de ce tinerii pleacă din țară. Unii ne acuză, unii ne încurajează să o facem. Este o decizie grea, dar se pare că este unica șansă a unui tânăr lipsit de pile de a se realiza profesional și material. Este unul dintre nenumărații tineri care au plecat din țară. Dacă vă întrebați de ce am făcut-o, spune el, răspunsul este simplu: deoarece toate ușile mi-au fost închise. Nicăieri în lume, oamenii care pot face ceva bine pentru țara lor nu sunt lăsați să plece cu așa de mare ușurință. Când spun acest lucru, continuă Vadim, mă gândesc în primul rând la câți bani investește statul pentru a forma un intelectual, iar apoi Dumnezeu cu mila, adică după ce te-a format, face abstracție de tine. În Moldova nu mai contează decât banii, spune Vadim. Dacă ai bani, reușești să te angajezi. Dacă nu, poți să fii oricât de bun. Am căutat-o pe mama lui Vadim. Nadejda Brânzean spune cum a ajuns fiul său în Statele Unite ale Americii.
A făcut Harvard-ul, în 2001 a absolvit, este una cea mai mare universitate a lumii. Școala de business de la Harvard a mai absolvit-o încă doi moldoveni cel puțin, tineri, care de fapt toți s-au aranjat și au rămas în Statele Unite pentru a activa mai departe. Pleacă tineretul la studii universitare, postuniversitare, oamenii deștepți, oamenii cu potențial intelectual înalt, oamenii bine instruiți și bine pregătiți și acolo acumulează o experiență, cunoștință și desigur că își câștigă existența mult mai bine. Nu-și văd rostul lor, nu de atât nu-și iubesc Moldova sau pământul, cultura și tradițiile, nu, ei pur și simplu nu se pot găsi în mediul acesta creat aici, iar puterea nu are nevoie de mințile astea atât de pregătite cu potențial intelectual. Eu ca mamă sper până la urmă că peste ani, când poate lucrurile în Republica Moldova se vor schimba, nu numai fiorul meu, dar și o parte de tineri din generația lor, care au făcut și continuă să-și facă studiile, credent, se vor întoarce în Republica Moldova și atunci lucrurile, sper eu, că se vor schimba în general spre bine.
Acolo, peste hotare, munca lor este apreciată la justa valoare?
Vreau să spun un lucru, că în străinătate niciodată nu poate fi mai bine ca acasă. În străin n-ai nici neam, nici rădăcine, dar ei oricum sunt mai confortabili și mai bine decât s-ar simți aici, fiindcă aici, în general, nu știu, găsesc aplicații la cunoștințele lor.
Nimeni nu are nevoie.
Am fost de câteva ore în Unite și am văzut multe lucruri în Statele Unite care lipsesc în Republica Moldova și care nici n-ar fi atât de costisitoare.
Prin ce v-a impresionat munca pe care o prestează el în această țară, Statele Unite ale Americii?
Munca este într-o instituție mare care în Republica Moldova nici nu există, deci ea nici n-ar putea să face niște comparații.
Lucrează... Activează în cadrul Merrill Lynch, da?
Lucrează într-o companie investițională foarte mare, a doua sau a treia din Statele Unite, care se numește Merrill Lynch. În Republica Moldova nu există asemenea companii.
A fost greu să se angajeze?
Angajatorii vin și fac concurs. Adică unii dorești acolo, te înscrii, treci concursul și după asta ești primit.
Doar capitalul care îl oferă țara respectivă îi atrage pe acești tineri să rămână acolo.
În primul rând, libertățile democratice care există în țară, potențialul intelectual este utilizat și el se simte că din mintea lui și din intelectul lui are cineva nevoie și, desigur, și remunerarea este alta decât ar fi în Republica Moldova. Să audă și alți moldoveni care sunt deștepți și vor să facă carte. Trebuie să știi că studiile și existența ta acolo este extrem de costisitoare, dar este o prioritate, că este o bancă care acordă credite la studenții care fac studii la Harvard pe un termen de lungă durată și deci dacă ai intrat, ai primit creditul și îți poți continua studiile. Acest credit se evaluează, de pildă, eu nu știu, la diferite facultăți și cum, dar în cazul dat, creditul era de 100.000 de dolari oferit de bancă.
Tineri talentați, tineri dotați, specialiști calificați, pregătiți, sunt în multe țări din Occident. Ce s-ar întâmpla dacă ar veni toți acasă? Și cum ar putea? Și ce i-ar atrage să vină aici, în Moldova?
Atât cât în Moldova nu se va schimba climatul politic, acești tineri nu se vor întoarce acasă. Chiar dacă și vor avea bani, aș putea să-și întrețină familia. Este necesar de schimbarea mentalității, sucedarea generațiilor, de fapt, și faptul care i-a determinat pe mulți dintre tineri, sper eu, să se întoarcă aici, pe pământul lor, care este cel mai scump și cel mai drag, eu cred. Și până la urmă, eu sper că totuși o parte din ei se vor întoarce. Astăzi nu se întorc, nu au la ce se întoarce.
Ce le lipsește?
Nu au posibilitatea să se afirme nici într-un mod. Și orice afacere asta este un risc, 101.000 de piedici puse în cale și climatul politic de aici este atât de greu. Oamenii și mai în vârstă nu pot rezista și pleacă peste hotar, dar tinerii nu doresc asta.
Ați vorbit cu atâta mândrie despre faptul că feciorul dumneavoastră, Vadim, este angajatul unei companii de prestigiu americane, Merrill Lynch, dar în ochii dumneavoastră văd totuși o tristețe. Ați vrea să-l aveți acasă, alături.
Ai, exact. Orice mamă vrea ca să-și aibă copii lângă dânsa, dar realitățile sunt așa cum sunt și trebuie să le acceptăm. Fiecare în lumea asta și are locul său și până la urmă se regăsește.
Ce familie este bucuroasă să știe copiii risipiți prin lume? Nimeni nu poate calcula câtă dramă ascunde în fiecare despărțire de felul ăsta, câtă disperare, câtă energie sufletească risipită. Spun părinții, copiii. Florin Nedelciuc, un moldovean tânăr, bancher în Statele Unite ale Americii.
În America este relativ mai ușor pentru un tânăr să meargă la studii cu bursă și după ce am terminat studiile, deci am avut o specializare cu care nu am putut face absolut nimic în Moldova. În America situația este următoarea, când termini facultatea și ești specializat pe un domeniu mai îngust, dar foarte căutat, atunci ai mai multe oferte din mai multe părți și ai luxul să-ți alegi un loc de muncă care îți convine. Eu m-am mutat în orașul Charlotte, care este în North Carolina și aici am un mod de viață mult mai liniștit, de exemplu, decât a fi în New York. Aici pot să-mi permit un mod de viață mai interesant, serviciu îmi convine, din punct de vedere atât financiar, cât și din punct de vedere profesional. Deci după pregătirea profesională, sigur că plata este corespunzătoare.
Dacă ți s-ar oferi posibilitatea să revii în Moldova, ai reveni?
Probabil că la etapa actuală nu. Sincer să vă spun, nu mă simt binevenit în Moldova. Oricând vin acasă, nu pot să vă spun că îmi face o plăcere deosebită să vin acolo și să văd tot timpul, începând cu aterizarea la aeroport și atitudinea funcționarilor guvernamentali de acolo și terminând cu tot felul de servicii care ți se prestează în Moldova, care sunt o calitate foarte proastă și efectiv nu-ți mai face plăcere să te întorci acolo. Sincer să vă spun, am fost în mai multe țări ale lumii și mi-am făcut vacanțe în alte locuri și Moldova nu este exact o destinație turistică. Unicul motiv pentru care mergem acolo este sigur că avem familie, avem prieteni, avem părinți care îi vizităm. Și suntem bucuroși să mergem acolo dacă de ori pe an, dar mai mult de săptămână nu stăm acolo.
Sistemul bancar este atractiv pentru tinerii specialiști?
În Moldova nu este. În Moldova, în primul rând, nu există un sistem de credit. În Moldova este imposibil să-ți permiți să-ți cumperi o casă, o mașină, fără să ai bani gata. În America este un sistem de credit foarte bine pus la punct, în care poți să mergi la bancă, să iei un împrumut și să-ți cumperi o casă, o mașină, bani care nu ai gata. În Moldova trebuie să te ajute cineva. Lucrez în domeniul imobililor și vă spun că în Moldova proprietățile sunt foarte scumpe și calitatea e proastă. Adică la banii cu care îți cumperi un apartament în Moldova, mai bine îți cumperi ceva aici.
Ce ar trebui să întreprinde statul pentru a chema acasă acești specialiști valoroși?
Sigur că pentru mulți ar fi tentant să vină în Moldova dacă ar fi un sistem legislativ mai bine pus la punct. Este mult mai ușor să deschizi o afacere proprie și să nu ai tot felul de piedici și tot felul de funcționari din ăștia care doresc doar să se îmbogățească pe seama ta. Eu am fost în Moldova mai multe ori, de exemplu, să-mi prelungesc pașaportul, de exemplu, să-mi fac niște chestii din astea elementare. Și a fost mai mult o bătaie de cap, efectiv. Deci am vrut să plec de acolo cât mai repede, pentru că atitudinea este pur și simplu deplorabilă. De exemplu, aș putea să zicem să fiu dispus să vin în Moldova pentru o perioadă mai scurtă, să zicem 2-3 ani, să lucrez în structurile guvernamentale undeva, să ajut ceva pentru țara, dar iarăși vă spun că nu există dorință din partea statului moldovean ca acești tineri să vină acolo și să aibă un cuvânt de spus. Pentru că dacă am venit acolo, nu ni s-ar oferi această posibilitate, pentru că ăștia de la guvern cred că ei sunt mai deștepți sau au dașca lor acolo. De ăștia care sunt cu pile și pe care numesc ei în funcții, dar nu sunt dispuși să aducă specialiști din alte țări. Și sincer vorbim, chiar uitându-mă la experiența altor țări, de exemplu, Turcia sau chiar în țările baltice unde au venit la putere. De exemplu, în Turcia, ministrul economiei are un doctorat în America. Și bineînțeles că are studii și asta, dar e tot e complicat să faci o reformă într-o țară din asta care este mult rămasă în urmă și chiar dacă ești specialist bine pregătit, e greu să pui în mișcare mecanismele interne, pentru că acolo lumea nu are mentalitatea necesară ca să treacă peste aceste obstacole.
Ce amprentă va lăsa acest exod de creier pentru Moldova?
Moldova ar avea o șansă prin deschiderea locurilor de muncă, prin venirea de investiții străine în Moldova. Moldova are un potențial intelectual extraordinar și nu numai Moldova, în general Europa de Est și chiar aici în America. Lucrul acesta se recunoaște prin faptul că noi, aceștia veniți de acolo, suntem angajați cu relativ ușurință aici, pentru că avem anumite capacități intelectuale care aici se găsesc mai greu și americanii sunt dispuși să plătească pentru asta. Dar, iarăși, nu cred că asta ar fi soluția pe termen lung pentru Moldova, pentru că asta ar însemna exodul și mai mare al tinerilor de acolo, care nu este un lucru bun. Dar, iarăși, este o problemă economică. Cineva din Moldova ar trebui să se pună în situația noastră și și-ar da imediat seama foarte repede că nu avem ce face acolo, din păcate, la ora actuală și probabil că în următorii 10-20 de ani nu se vor schimba lucrurile prea mult.
Elisei Baltă, profesor de la Niscoreni, are și el copii plecați peste hotare. Cei doi feciori, unul medic, iar altul inginer de câțiva ani, muncesc în Federația Rusă. L-am întrebat pe Elisei Baltă cum au ajuns copiii săi la Moscova.
Au studii superioare, sunt doctor în știință și eu m-am gândit, Moscova, capitala țării, acolo fotbal, hochei, dracul, acum îmi place sportul, las trească acolo când mă duc acolo, măcar să am unde stau vreo săptămână. Cu ăsta scop a fost. S-au sunat acolo, s-a aranjat la chemat și pe a doua și amândoi lucrează acolo și acolo nu sunt numai ei. Ei mi-au spus, sunt 7.000 în Moscova, toți cu studii superioare.
Pierde Moldova că pleacă acești specialiști buni care atât de căutați sunt acolo la Moscova?
De cum să nu pierde? Cum să coziți și America cei mai puternică și cea mai bogată țară? Toți emigranții deștepți s-au plecat în America și așa și în Moscova. Toți oameni deștepți pleacă acolo. Unde am fost ficior la Moscova, în spitalul unde lucrează el acolo. El acolo este șef. La ușa lui era zeci de buchete de flori, sticle de șampanie, de nu știu, cutii de bomboane. La celelalte uși, la toți doctorii, nu era nimica. Înțelegeți? Pentru că îl stimează, lucrează și așa, toți moldoveni, nu numai el așa.
Și oare numai salariile mari au ademenit?
Acel doctor are salariile. Are undeva vreo 10.000 de lei de-ai noștri, celălalt mai puțin are.
Dacă ar fi avut condiții aici în Moldova, ar fi plecat în Rusia?
Să fiu mai tânăr și aș pleca. Numai nu la Moscova, eu aș pleca în Germania, Norvegia, Suedia, Danemarca, Olanda.
Ați dori să vină copiii acasă?
Sigur că da. Dau totul. Nu vor. Unul probabil că o să vină cel mai mare, pentru că am stat de vorbă cu el. Sau e jale de mine, sau are prieteni, a trăit mai puțin în Moscova acolo. Unul o să vină, dar cel mai mic, care de că acela nu o să vină. Trăiește cu rusoaică, parcă nu era rusoaică. Eu vreau să spun că să nu crezi că toți rușii sunt răi. Sunt oameni foarte buni.
Exodul oamenilor de cultură sau al artiștilor a început imediat după ce Republica Moldova și-a căpătat independența. Mulți intelectuali au plecat în Europa, Israel și în Statele Unite ale Americii, iar o parte a ales Federația Rusă ca țară de destinație. Dumitru Crudur relatează.
Printre cei care au părăsit Republica Moldova au fost poeți, prozatori, eseiști, pictori, actori, muzicieni sau cineaști. Dar mai există o categorie a artiștilor emigranți, acelor care au plecat temporar din Republica Moldova pentru a-și face studiile și nu au mai vrut să revină acasă. Unul dintre aceștia este eseistul Vasile Iernu, unul dintre animatorii revistei Balcon și al editurii Idea, care și-a făcut studiile în filozofie la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași și doctoratul la Cluj.
Ultimii ani, așa cum am văzut eu de aici, viața culturală din Republica Moldova a trecut prin perioade destul de dificile și destul de confuze, atât din punct de vedere politic, cât din punct de vedere economic. Viața culturală românească este mult mai diversă, mai stabilă și mai dinamică. Astea sunt niște factori care pe mine personal, evident că m-au determinat să rămân în spațiul românesc.
Mihai Vaculovski a plecat în România după ce se afirmase ca poet și critic literar la Chișinău.
În Chișinău lucram mereu la 2-3 locuri de muncă, cel puțin la Academia de Științe și la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, unde am lucrat continuu de la absolvirea facultății până la plecarea la doctorat, pe norme întregi, plus la o școală, la o revistă, seara, ori noaptea încărcam și descărcam sucuri, chestii din astea. Și cu toate acestea niciodată nu reușeam să am un trai decent. Aici însă poți să faci ceea ce îți place, iar seara să fii ceva mai puțin obosit. Totdeauna mi-e dor de Basarabia, însă lipsa aproape totală de perspective de la noi mă face să rămân deocamdată printre străini.
Până să plece în Irlanda, Boris Cremenea fusese unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Teatrul Eugen Ionesco, fiind apreciat pentru rolurile dinamice și pline de viață. În fața ei se deschidea o carieră fulminantă. Dar Boris Cremenea a preferat să renunțe la laurii de actor moldovean pentru un post de traducător pe lângă Ministerul Justiției din Irlanda.
Sigur că ideea ideală este să mă întorc acasă, să fiu de folos acolo de unde sunt. Nu știu dacă aș vrea să rămân în Irlanda, mai degrabă în Europa aș vrea să rămân. Sau mai degrabă aș vrea ca Moldova să facă parte din Europa. Și atunci aș fi acasă, că Europa îmi dă un loc de muncă, îmi dă o șansă să-mi creez viața. Al doilea, îmi dă libertate să fac ceea ce îmi place mie, să fac ceea ce vreau. Simt că sunt țara aici cuiva.
Cu toate că foarte mulți artiști și intelectuali originari din Republica Moldova s-au stabilit în alte părți, unde talentul este prețuit la adevărata valoare și munca le este plătită mai bine, au fost și unii artiști care și-au părăsit baștina pentru a se așeza cu traiul în Republica Moldova. Acesta este și cazul cineastului Rafaela Gagenian, care a plecat din regiunea Karabah după ce aceasta a fost devastată de un război sinistru. El a ales Republica Moldova ca a doua sa patrie.
Ca și cineast, ca și scenarist, ca și dramaturg, am regretat din pricina sărăciei, care n-are granițe. În vârsta mea, eu am simțit că om sărac, visul meu este un calculator. Eu, în vârsta mea, noapte, lucrez la asta internetul cu tineri care joacă, dar eu știu că intelectuale în toată lumea și în toată istorie, viața nu a fost ușor. Trebuie să faci jertva, trebuie să facem un colac de salvare. Dar eu am rămas comediograf. Vocea mea este tristă, dar sufletul este vesel.
În contrapunct cu acest exod, a început să se mai configureze un fenomen. Vin după ce plecaseră în urmă cu foarte mulți ani. Iată de ce s-a reîntors cineastul și pictorul Sergiu Plămădeală.
Cred că aș fi putut acolo să fac mult mai mult din punct de vedere profesional, numai că acolo sunt venit și de ce iau un fel de reticență. Aici n-au reticență, fiindcă toată lumea mă cunoaște. Știi ce știu eu, ce pot eu, cum pot eu. Asta e un mare atu.
În ultimul timp, fenomenul plecărilor încetul cu încetul începe să fie contrabalansat de cel al revenirilor. Toți cei cu care am vorbit ne-au spus că dacă Republica Moldova va deveni partea unei Europe Unite, atunci nu va mai exista niciun sens pentru a-și părăsi baștina.
Exodul, vorbim atât de mult despre acest fenomen, în ultimul timp tinerii formează, să zic așa, grosul emigrației. Mai grav, în general, pleacă tinerii cei mai bine pregătiți, întreprinzători, cei mai dispuși să-și ia soarta în mâinile lor. Își poate permite Republica Moldova să piardă acești specialiști pregătiți cu anumite cheltuieli, pentru ca alții să le folosească aptitudinile, talentul. Întrebarea o adresez invitatului programului din această săptămână, domnului Andrei Vartic. Fizician, publicist.
Categoric nu, fiindcă contextul mondializării va cere, fără îndoială, de la majoritatea absolută a statelor să se ridice la nivelul acestui context. Noi suntem una din ultimele țări din Europa. A da aceste posibilități tinerilor să învețe și să învețe destul de bine, fiindcă majoritatea celor buni de la noi care pleacă la apus se integrează acolo, cunosc limbile, cunosc aceste meserii noi pe care le cere globalizarea, majoritatea absolută a acestor tineri ar trebui să rămână aici. Nu se pune problema stopării acestor schimbări demografice care au loc în lume acum. Ar trebui să fie apărați cei care au aceste ajunsuri foarte mari pe domeniul educației și pe domeniul apropierii de noile tehnologii. Ce înseamnă asta? Decalajul dintre salariile pe care le primesc acești tineri și cei care lucrează la muncile obișnuite trebuie să fie foarte mare. Noi am avea chiar un interes să rămână pe loc cei care sunt foarte buni. Informaticienii, economiștii, cei care știu să lucreze pe toate domeniile întrebate acum la apus, ar trebui să rămână aici cu acele salarii care le poate oferi lor și economia apuseană, ca Republica Moldova să se ridice la standardele de a fi așa cum sunt standardele europene. Vreau să vă dau aici o pildă. În perioada interbelică în România, tot a existat acest exod uriaș. Au plecat mulți oameni în Canada, au plecat în Statele Unite și au creat acolo familii, nu se mai întorc înapoi, dar în același timp în România, tinerii foarte talentați pe domeniile care erau prioritare atunci pentru contextul întreg al industrializării lumii, erau foarte bine plătiți. Cum se poate de făcut lucrul ăsta? Desigur că legislatorul are în mâini aceste pârghii. Dacă se vor crea în țara noastră niște posibilități de afirmare a acelor oameni care vor să lucreze pe domeniul globalizării, să se afirme acolo, să aducă binele în Republica Moldova, atunci ei nu vor pleca de aici. Desigur că cei care pot oferi acestor tineri niște salarii mai decente sunt influențați de o anumită verticală politică de la noi. Dar dacă din vârful acestei verticale politice se va începe să se emită un câmp de ordine pentru această țară, un câmp de orientare clară spre europenizarea pe care o dorim, parcă politic, cu atâta însetare, dar realmente nu se vede nimic. Avem de muncă uriaș pe domeniul integrării Uniunii Europeană, începând de la drumuri, de la sistemele sanitare, de la sistemele educaționale. Tot asta trebuie construit din nou. Noi nu le avem. Cineva trebuie să facă lucrurile acestea și înainte de a le face, trebuie să fie proiectate. Satele noastre sunt proiectate în napoda. Nu există un centru arhitectonic. Așa a fost gândit în fosta Uniune Sovietică, să fie primăria de parte de școală, de parte de biserică, de parte de casa de cultură, ca să nu se adune oamenii la un loc. Or, toată Europa arhitectonic este construită în jurul unei piețe, din care încep instalațiile sanitare, instalațiile de aducere a apei potabile, tot ce constituie un sat, o comună, un oraș modern. Lucrurile astea la noi nu sunt. Cine le va face? Le vor face tinerii care au un mental deosebit, care sunt talentați.
Ce câștigă țările care reușesc să absorbe aceste minți lucide?
Reușesc enorm de mult, fiindcă tinerii care vin de la noi vor să se afirme în primul rând. Un inginer electronist în Statele Unite primește chiar de la bun început un salariu de 5-6 mii de dolari pe lună, dar dacă este foarte bun ajunge și la 15 mii de dolari pe lună. Această ofertă nu înseamnă că el acolo nu va munci. Țările apusene sunt îmbătrânite în marea majoritate a cazurilor și mentalul oamenilor este nițel îmbătrânit și atunci acest flux de oameni tineri veniți din aceste țări unde sărăcie este starea normală a oamenilor, lucrează foarte intens, dau idei noi, se manifestă, ajung în funcții conducătoare, fac inovații și ajung să trăiască foarte bine și în felul acesta împrospătează sângele națiunii americane sau națiunii germane sau națiunii franceze sau națiunii engleze, care sunt națiuni îmbătrânite. Din altă parte, este un bine și pentru noi, fiindcă acești tineri plecând acolo întorc mesaje aici și spun că uite, este altă lume în care se poate de trăit în care partea mea de talent pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu chiar se realizează. Nu depinde numai de economia de piață. Noi putem să o instaurăm într-o formă destul de primitivă, dar lucrează economia de piață. Dar economia de piață nu înseamnă arbitrar, înseamnă o administrare foarte corectă a acestui fenomen de către stat. O statul nostru trebuie să înțeleagă că nu vom păși în Europa, nu ne vom integra în Europa cu oameni netalentați. Acel talentat va reuși să găsească acele fisuri ale unității europene prin care și noi vom putea pătrunde acolo. Mai mult decât atât, având această uriașă densitate de universități, mai ales cele private, se țin pe banul care vine din afară. Nu vrea nimeni copilul lui să ajungă în coate goale. Și atât, creăm oameni deștepți, le dăm un standard european de cunoștință și pe urmă ei pleacă acolo și noi rămânem într-o sărăcie mai lucie decât am fost în clipa când am început acest proces.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Situată pe un loc aparte al ei, în medalionul obzecismului, Irina Nechet este autorul mai multor cărți de poezie și nu numai. Poeta Irina Nechet, soție de poet, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, poștașul mi-a adus la ușa apartamentului un număr al revistei Vatra din Târgu Mureș. De fiecare dată când primesc coletul cu Vatra, mă gândesc cu recunoștință la colegii din Târgu Mureș care au grijă să mi-o trimită cu regularitate prin poștă. Întotdeauna însă plicul alb pornit de pe Mureș ajunge la mine în stare deteriorată, căci e verificat la frontieră. M-am obișnuit cu scociul care asigură o aparentă integritate a coletului. De data aceasta însă, Vatra e însoțită de o scrisorică din partea administrației întreprinderii Poșta Moldovei, care își cere scuze pentru deteriorarea ambalajului. Cu regret, în pofida eforturilor depuse, uneori se întâmplă astfel de situații, din motive tehnologice, se menționează în epistola Poștei Moldovei. Mă înduioșează acest exces de amabilitate al organelor care ne controlează corespondența cu frații de pe malul drept al Prutului. Sunt gata să le accept scuzele, numai să văd întregi și nevătămate revistele românești pe care mi le aduce poștașul. Marți. La Casa Presiei o întâlnesc pe Varvara Buzilă, director științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Îmi povestește indignată că descoperă noi greșeli și poticneli în proiectul hotărârii de guvern cu privire la măsurile de optimizare a structurii sferii științei și inovației discutate în regim de urgență. Proiectul a trezit revolta oamenilor de știință și cultură de la noi, care l-au calificat drept o tentativă a puterii de a impune instituțiilor științifice din Republică o centralizare excesivă, mai drastică decât în perioada sovietică. Comasarea Institutului de Arheologie și Etnografie, Institutului de Literatură și Folclor, Centrului Național de Terminologie, precum și trecerea celor mai mari muzee din Moldova în subordinea Academiei de Științe, ar putea avea drept rezultat pierderea patrimoniului cultural și natural deja acumulat și ar limita libertatea de creație a cercetătorilor și savanților. Proiectul încă nu a fost aprobat, deoarece nu l-au votat toți miniștrii. Oamenii de știință încearcă să se solidarizeze pentru a împiedica adoptarea unui proiect atât de prost gândit și care este periculos pentru întreaga societate. Miercuri. În mapa cu materiale pregătite pentru un volum de istorie orale privind războiul de pe Nistru, trebuie să mai adaug niște fotografii ale soției și copiilor lui Filip Lupașcu, erou legendar care a fost răpus de gloanțe pe platoul de la Coșnița în luna mai 1992. Fotografiile sunt foarte reușite. Cei doi fii ai eroului, Dorin și Marcel, surprinși alături de mama lor, Maria Lupașcu, stau îngândurați și demni în fața monumentului lui Ștefan cel Mare, conștienți că războiul a intrat în viața lor din fragedă copilărie și că memoria tatălui îi obligă să se maturizeze mult mai devreme decât semenii lor. Joi. Fiica, pe nume Constanța, studentă la jurnalism, îmi spune că reportajul ei intitulat În Moldova nicio comoară nu te scapă de sărăcie, reportaj care a fost publicat în revista Timpul, a ajuns prin internet la prietenii ei care își fac studiile în Franța. Așadar, vestea despre comoară de argint găsită de o fetiță de 13 ani la Orheiul Vechi a ajuns la unii dintre cititorii basarabeni împrăștiați prin lume. Fata mea a ales să scrie despre realitățile de acasă și, deocamdată, această îndeletnicire îi face plăcere. Vineri. Am discutat la telefon cu regizorul, ex-ministrul culturii Ion Ungureanu, care a împlinit 70 de ani. Îmi apreciază interviul pe care l-am realizat cu domnia sa cu prilejul jubileului. În acel interviu, publicat în Jurnal de Chișinău, Ion Ungureanu afirma că face parte dintr-o generație de sacrificiu. Am și eu uneori senzația, și chiar certitudinea că sunt dintr-o generație de sacrificiu. Același sentiment îl au foarte mulți intelectuali, dar se întâmplă să se ivească și speranțe la orizont. Poate măcar pe calea internetului sau a celorlalte mijloace de informare vom ieși încetul cu încetul din anonimat.
Cunoscuta poetă și cronicara dramatică Irina Nechet și-a citit Jurnalul Săptămânal. Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție.